Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulma 5425. keskpäevasaadet on neljapäev 26. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust helistame Tarmo Piknerile, kel on valmis saanud uus raamat Riigipöörajad, Parunes ja Puudel. Millest raamat räägib, seda me ka uurime. Ametikooli uudiseid vahendab meile telefonitsid ja peuht Taavi Tuisk. Ja saate teises pooles jätkame eilsed teemad, kus oli juttu ühest põnevast kleidist, mida võis näha Vabariigi presidendi vastuvõtul. Ja sellest räägime nüüd siis lähemalt Mariliis Siigartiga, kes on selle kleidi elust ja saamisloost meile valmis pikemalt ja põhjalikumalt rääkima. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Suvises keeles Paat mööda jõge kündis kallastel valu Lootsik peegeldus järve veel Sõnad suust läksid teele Kaks olendid teine teise poole Südameisse lastud nooled Meile nähtamatu näis maailm Ainult sind südames suuni Joonistan Maalits, ma kirjutan sinust romaani Kirjutan romaani Südamessuni Südamessuni Viivuks pimedus õhtud on valged Tuul puhub Puudutab malvelt Võtsin mu mõtted Ja tegin neist teod Mässin mu ümber Olen üleni peos Seisab aeg Tähed ja kuu Käest kinni minu roosipuu Minu külje loob Meile nähtamatu näis maailm Ainult sind südames suuni Joonistan kauninaks maailm Ma kirjutan sinust romaani Kirjutan romaani Südamessuni Südamessuni
Nari, see kord
Sellise teemakohase lauluga me jõudsime esimese intervjuuni meil hea meel öelda tere kena keskpäeva Tarmo Pikner.
Tere jah, mina ka tervitan.
Me siin just isegiski arutasime, et seda laulu oleks pidanud mängima tegelikult 11 korda järjest, et siis oleks nagu iga sinu raamatu puhul olnud üks kord see lugu, kirjutan sinust romaani.
Oi, see oleks väga kaua aega võtnud, jah.
Ja. Aga palju õnne.
Noh, ei, mis siin õnnega teha ikka.
Noh, ikka 11 last, see on ju, sa oled ikka nagu suure pere isa juba.
Noh, jah, seks, mis sa ädaga teed.
Ja jääkene küll, 11 raamatut, aga kui me siia juurde lisame teise numbri, et need on valmis saanud 7 aasta jooksul, mis teeb siis keskmiselt 1,5 raamatut aastas?
Noh, umbes.
Nii umbes, jah. Sa ikka mäletad ka kõiki Rivu radapidi, et kui sa peaksid nüüd pealkirja hakkama lugema?
Ei. Kui on kirg valmis kirjutus, siis on see läinud peast, aga kui ma vaatan raamat riiulusse, siis ma näen neid küll, jah.
Ja need on nüüd, no vahepeal sa kirjutasid ka, see oli mingi Euroopa Liidu teemaline, see oli selline nagu brosüüri moodi asiks, see läheb ka
kirjutus. No sellid, novelli, see oli esimene sõukka.
Ja siis edasi lähevad järjest paksemaks.
Päris raamatud, jah.
Nii, ma saan aru, et see kõige uuem on juba raamatupoodides saadaval ka.
Täiesti. See tuli nüüd, jah, just.
Sa tänast saarte häält oled lugenud?
Kuidas?
Tänast saarte häält oled lugenud?
Ei, kus ma loen, ma kõtan ahju praegu, jumal eest. Ma panen siiber kinni vahepeal.
Panen siiber kinni.
Maja siin nagu vaja soojaks teha. Ju.
Et ma tsiteerin siit ühte lõiku lehe neljandalt küljelt, kus kirjutatakse sinust.
Jah.
Jah, oled valmis?
Noh.
Saaremaakonnaga seotud autorite loomingu hulgas osutus külaraamatukogude lainutuste põhjal valminud koontabeli menukaimaks teoseks Tarmo Pikneri Tõde ja vale, vend ja õde, millele 209 lainutus korda ja kuulub edetabelis teine auhinnaline koht. Palju õnne!
Aitäh! Teine hõbemedal või?
Jaa, absoluutselt!
Siis selle viimasega tuleme kuldmedalele äkki.
No, mine tea. No, enne kui me selle juurde jõuame, kas sulle kui autorile, kui palju nüüd sind huvitavad ja üldse, kui palju sulle lähevad korda need numbrid, et palju nüüd lainutatakse ja palju loetakse ja palju ostetakse, et kas see on see, et noh, nagu sa oled öelnud minu mõelest varem ka, et kui üks raamat on valmis, et noh, siis sa lased ta nagu lahti ja ta elab nagu oma elu edasi, et sa ei aja näpuga järge enam, et kui palju ja kes ja kus.
Noh, seda küll, jah, see faktoloogia ei ole nii, aga noh, see, et inimesed loeksid, seda ma muidugi soovin ja eks seda öeldakse, eks see muidugi meeldib, kui rahvas loeb ja tunnustab ka, eks selle vastu ei ole midagi ju. Aga lihtsalt selles mõttes, et noh, mul on järgmine kohe juba peasraamat, et ma selle pärast nagu nende vanade asjadega enam eriti ei tegele, kuigi viimase aja raamatud on natuke noh, ühte väravasse enam vähem, see just Eesti riigi 30. Keerulised aastat ja sedasi.
Eile oli just Raimond Kauguri 100. Sünni aastapäev ja ta ühes intervjuus meenutas ka, kuidas ta neid oma romaane on loonud ja tõi näite Ostrovskilt, kes olevat siis tulnud hommikul trepist alla ülevalt koruselt võtnud, jah. Ja jälle on valmis, mis tähendas seda, et see oli tal valmis mõeldud peas, kuigi ta ei olnud veel kirjutanud ühtegi rida. Kuidas sul on, kas sinu romaanid, raamatud on ka kõigepealt ikkagi ta on sul peas valmis ja siis sa kirjutad ta nii-öelda üles? Või sul on ainult mingisugune kava ja siis kirjutamise käigus ta kuidagi jõuab kuhugi välja?
Siin on kaks asja, tähendab. Esimesed raamatud tulid niimoodi, et ma istusin laua taha ja ma ei teadnudki veel, millest ma kirjutan. Aha. Ja lihtsalt hakkasin kirjutama. Ja
nii hästi kohe.
Kirjutsin. Need esimesed piibulood, ma kirjutasin piibulood kolm tükka kõik niivisi ära, et ma ei teadnud midagi suht. Aga nüüd viimased just, kus on seda päris ajalugu, ma pean põimima ikka nii palju sinna sisse, et seal on mingisugune kava, et ka tuld mul läbi lastud peast ja siis seal ma pean ikka jälgima mingisugust süsteemi. Et kui noh, enam jääb ongi mul nii, et ajaloo faktidega ma tegelen, aga siis nende ümber ma punun siis igasugu intriige ja muud välja mõelda, siis see eriti see viimane nüüd, mis on minu võrst kõige sõike nii-öelda fiktiivne või fantastika moodi.
See ajaloo armastus, kust see sul tulnud on? See sul siit kogu aeg saatud, ka siis kui sa veel ei olnud kirjanik?
Ja seda küll, et ajalugu, jah, ikka ajalugu ja geograafia, jah, aga nüüd noh, kui riigi ja rahvuse asjadega tegeled, siis paratamatult ja just see esimese Eesti riigi, vabariigi aegne asi, mis on noh, siia lahti kirjutamata, siis ma piin seal igasuguseid siis lugused välja mõelda ja siis neid nagu levitada, et inimesed rohkem asjast teaksid.
Kui sa üritaksid nüüd, ma ei tea, kas protsentides või muul moel ära liigitada, kui palju nendes raamatutes nüüd on seda tõesti ajaloolist tõde ja kui palju sinu poolt välja mõeldud ilukirjandust. Et kas see vahekord on kuidagi nüüd nende viimaste raamatute puhul ka muutunud, kas nüüd selle faktipõhisuse kasuks või vastupidi ilukirjandus võtab rohkem enda alla?
Väga raske on seda nüüd protsentidesse panna.
No nii umbes, pool ja pool või?
Pool, no ma ütleks poole ringis küll, jah. Kuigi need eelmised nüüd enne seda päris viimast on olnud rohkem ajalugu, rohkem faktoloogia, aga nüüd see päris viimane seal on ka, ajaloofaktid on tões, et isegi on otsekõne ja tsitaadid on isegi tões, et võetud siis seal kolme riigipööre ja suust võetud. Aga siis need on kokku põimitud ikkagi tohutud suure väljamõeldisega, et siin on seda väljamõeldist isegi rohkem kui pool.
Aga see väljamõeldis, see tekib siis sellest, et ajalugu on nagu auklik või?
Ühest küljest on auklik ja teiseks me ei tea, kuidas asi täpselt toimuks, kui kõigi, noh, ma olen tohutud arhiividest uhninud ja kirjavahetusi uurinud ja siia maani uurin nende ajaloost isikute kirjavahetust, kes tolle Eesti ajal eriti nagu siis, no sealt ma vaatan dokumente põhiliselt, aga nüüd paguluses olles just need vanad Eesti aegsed inimesed, kes on siis paguluses kirjavahetust pidanud, mida on tohutud palju ja olen käinud paljudes arhiivides neid lugemas ja edaspidi lähen ka veel, et see on tohutu hea allik materjal, mida saab kasutada. Jah, aga nüüd selle viimase raamat puhul, jah, seal ma lihtsalt oli vaja panna kokku kolm riigipöörde kogemusega meie kõige tuntumad poliitikud Eestis vanast ajast ja nendele ma pidin mõtlema välja siis igasugused lugusid.
No see sinu selline töömeetod, see on ühtepidi on väga kaval, et keegi ei saa öelda ka, et oi, aga näed, vaat selles asjas sa oled nagu eksinud. See on hea, aga see ongi ilukirjandus. See on täpselt, see ei olnudki nii, et teatud mõttes on see hea tagala kindlustamine kõikide nende kriitikute ja nende suhtes, kes arvavad, et nemad teavad ikka täpselt, kuidas asi päriselt oli.
Noh, jah, ja aga õnneks või kahjuks jah, seda, nagu ma mainisin juba seda Eesti ajalugu nii vähe uuritud, et seal see faktoloogia on vahel noh, ka selline auklik tõesti nagu sõttes, et jah, sealt võib ju kinni arata mõnest faktist, aga kuna ma seda ei taotle, siis võib-olla ei ole see nii oluline. Kuigi jah, see nüüd see üleelmine raamat või mis ta nüüd oli, see, kes kurat siis tappis sirguvad, no see nüüd on küll tõesti nagu dokumentaalne, et seal ei saa midagi dokumentaal põhinev ikkagi, noh, muidugi ma pidin seal ka natuke fabuleerima, aga noh, ikkagi.
Nii ja uus raamat on siis pealkirjaga Riigipöörajad, Paruness ja Puudel ja sa oled pannud seal kokku siis Konstantini, Arturi ja Viktori, kes siis, noh ma eeldan, et on üks on Päts, teine on Sirk ja kolmas on Kingissepp, eks?
Noh, nii on ja meie kodune Kingissepp. No,
kes sa oleks võinud arvata?
ei, aga me oleks ka võinud arvata, aga mingis kontekstis mul oli vaja uurida Kingissepa tegevusi ja tema raamatid, mida noh, pioneeripõlves muidugi sai, oli koostus ka tutvuda nendega. Aga
iseseisvuse ikke või kuidas see
oli? Iseseisvuse ikke all ja kellel iseseisvus, kellel ikke. Et lugesin suure hoolega selle läbi järjekordselt ja noh, minu on tohutult meeldis selles mõttes, et Kingissepa välja ütlemised ja jutt oli no, niivõrd mahlaka ja niivõrd huvitav, et lihtsalt see paelus mind ja ma lihtsalt pidin ta oma raamatusse sisse kirjutama. Kuigi noh, ta oli muidugi valel pool ja vale mees, aga
no, noh, kes see mingil hetkel täpselt teab, kus see õige pool on?
Noh, ei siis...
See tagantjärgi tuleb kõik välja, eks?
Ei, aga... see oli tollel teada, et valel pool oli, aga lihtsalt, et tuu näidisena välja, kuidas üks noh, nii-öelda poliitik siis ka räägib ja suhtleb ja lihtsalt on huvitav.
No ma võin nüüd väga puusse panna, aga kas võis olla teoreetiliselt ka mingi selline hetk, kus need kolmekes jooks võinud kuskil kokku saada või?
Teoreetiliselt loomulikult, jah.
Kõik ja olid ju elus sel perioodil.
Ja, seda jah. Ja kus on üks fakt, mida ka mina enne ei teadnud, aga loomulikult arhiivides tuhnedes sain teada, näiteks Viktor Kingissepp pani Konstantin Pätsi vangi aastal 1918, kuuks ajaks määras toon peale kartsa pani Pätsi. Nii et see on minu arust oli vähe teada fakt.
No Pätsist tegi teile ikka pärast tagasi ka.
No Päts tegi jah, aga siis tegi Kingissepa poeg jälle tagasi sellele, kes jälle Kingissepa välja andis ja no, nii see asi käis.
Aga miks just need kolm?
Riigipöörjad tähendab, noh, pealkiri ütleb seda, tähendab, kõigil kolmel tegid riigipööret ja Artur Sirk seda noh, mingil määral nad kavandasid, aga seda ei jõudnud teha, ei teinud tähendab, aga noh, nemad kolm olid nagu kõiks selliste asjadega seotud. Igaks omal ajal omal kombel.
Ja mõnel tuli see lihtsalt paremini välja, mõnel tuli halvemini.
Noh, jah, aga hästi ei tulnud kellelgi välja, aga Pätsi riigipööre ei tulnud sugugi hästi välja. Kusjuures see raamat tuli nüüd sõna õigel ajal, et 12. märts on meil see kurv päev, kus siis riigipööre toimus 1934, et see on just väga ajakohane.
No ma ei tea, kui nüüd hakata seda joont kuskile vahele tõmbama, et kes sealt siis see positiivne ja kes pahalane on? Noh, omas tões ju, noh, ütleme, nad olid ju kõik tugevad. Et noh, kõige halvem, mis poliitikas olla saab, on see tuulelipundus.
Tuulelipundus on...
Ja. Et kes on omas tões ja õiguses kindel, siis nende peale võib ka kindel olla, mis nad omme või üle omme teevad. Nende testega on pisut keerulisem.
No ongi, eks kõigiga on keerulisem ja siin ei ole midagi öelda, aga siin pole ka nii positiivselt negatiivselt, siin on lihtsalt nii nagu asjad läksid, ja, aga seal, kus ma nüüd fabuleerin, ma nüüd panen neid seal oma vahel koos tegutsema, noh, see näitab ka võibolla siis, võibolla ka autori poolset suhtumist või midagi sellist.
Nii, aga raamatu kaane peal on hoopis taam koerakesega.
Jah, oleks ma olen vaalnud, aga see nüüd on tõesti maal, aga see nüüd on pärit siis Luksemburgist ja see parunes siis elab ühes Luksemburgi lossis nimega Lauterborni loss, tähendab elas. Ja tolle ajal, kui elas sellest lossist 2,5 kilometri kaugusel Artur Sirk seal Esternahki väikeses linnakeses, ja see on niivõrd huvitav loss, et kui ma olen seal Luksemburgis nii palju käinud Esternahis, et siis olen seal käinud ja seal see parunes on nüüd selline huvitav tegelane, et tema siis elukohasene parun von der Harp on Eesti päritolu. Oli eestlane, noh, mitte päris eestlane, aga siis päritolu ja elasid seal lossis ja siis seal mul kohalikud ajaloolased hakkasid huvi tundma, et kui Sirk elas seal, et kas siis äkki ta käis ka selle parune juures seal lossis.
Tealt käis parunesi juures.
Ei parunesi juures.
ja nüüd no oleks huvitav intriig.
No ongi, aga selle intriigi ma sinna nüüd raamatus ka kirjutasin, et need jälgisel me muidugi ajasime taga küll tükka aega, aga noh, päris dokumente muidugi me ei leidnud, aga vähemalt nüüd raamatust saab selle kohta küll lugeda.
Et see parunes on ka reaalne eksisteerinud isik?
Parunes, see, kes seal raamatu pildil on teise elus olnud, Taira sai Seilier, kes oli jah, tõesti Prantsusmaal elas, talveti elas Prantsusmaal, suvel elas siis Luksemburgis. Ja tõesti seal toimus huvitavid asju. Ja kus juures käis seal üks põhikülane oli seal Virst Jussupov näiteks, kes Rasputini tapmises oli siis osaline, et ka Jussupov on selle mängu toodud. Noh, Rasputin oli jõudnud sinna raamatusse, aga võibolla see jõuab kõrst.
Aga mis tegelane see puudel on?
No puudlik on see küll, et ühel meie, ühest neist kolmest meie Eesti suurest poliitikust, ühel neist oli, ei mitte nendel kolmest, ühel tähendab, noh, ütleme siis nii, et Laidoneril oli puud, oli koer tähendab, ja ma panin selle puudliks.
Nii.
Ja siis seal vastis oli ka üks puudimoodi koer, see, kes selle naisel seal kaenlas on, kuigi see on soti terjel tegelikult. Aga noh, vahet pole.
Koera omanikud praegu minestavad raadikult. Vahet pole. Aga tal on mingisugune ikkagi niisugune sümboolne tähendus või miks ta sul seal pealkirjas on? Järelikult ta peab olema kuidagi oluline. Noh, ei ole ju lihtsalt pealkirja ei kirjutata sisse asju või tegelasi, kellel sisuliselt mingit olulist rolli ei ole.
No seda saab juba lugeja vaadata. Ta tegutseb seal küll, jah.
No selge. Nüüd mõeldes tagasi nendel 11. raamatule. Millise üle sa kõige uhkem oled? No see on see kõige viimane ikka. Aga on mõni selline ka, mis oleks võinud kirjutamata jääda? Et tagant järgi ju vahel autor hindab oma loomingut ümber, mõned põletavad ära oma käsikirju, noh, mis on võibolla ka õige aegalt olnud, aga et kui sa nüüd niimoodi enesekriitiline üritaksid olla, et kas mõni asi on nagu, ütleme siis, vähem õnnestunud?
Ei, vaata, see ongi see, mis sa juba ennem küsisid ja mis ma ütlesin, et kui ma olen raamatu kirjutanud, siis on mul peast läinud ja mina ei ole see, kes hakkab tagantjärgi ise enda raamatud lugema, et ma ei tea, ma ei hakka neid kritiseerima üldse, et ma ei sellega ei...
No ei hakka küll, aga see 12. Raamat tuleb nüüd kellest või millest?
Ah, siin on mul üks loss Eestis, nüüd, kus hakkab ka tegutsema, hakkavad meisnikud ja mõisäärad tegutsema ja võibolla see ka vaimud tulevad mängu seal, üks lossi lugu.
Kas see on nüüd ka selline ikkagi pooldokumentaal või on see kriminull, mida sa siin vahepeal oled usinastiga kirjutanud?
Usinasti kirjutasin kriminulli küll ja kus seal oli ka aega küll poole vein, et ma ei tea, kui palju oli dokumentaalselt, aga jah, ei osaliselt. Osaliselt pean kasutama ajaloolisi isikud küll, jah, aga enamus on ikka peab hest välja mõtlema need asju. Sest vanast ajast on nii palju faktoloogiat ka ei ole, et kõik oleks nagu kirja pandud. Ja
no lõpuks, ütle, no, mingi hetk tuleb ju ka selline koht, kus no ei tule head mõtet. No ei tule ja noh, nagu mingi sein oleks ees. Mis sa siis teed? Mis ei, siis aitab ei. Sellest hetkest üle? Ja jälle läheb nagu mõte jooksma, teema areneb edasi, tegelased saavad jälle hoo peale ja püttavad rõõmsalt.
No ma ei tea, siiani kahjuks või õnneks pole sellist
ei olegi. Nagu
ette tulnud. Et, ja ei, siis ma kirjutan artikleid või midagi muud, et ei, siis ei, ma ei tea seda asja.
No igal juhul, riigipöörajad Parunes ja Puudel on valmis kirjutatud, ootab lugejate arvamust, mis tagasi siide olnud on, keegi on kiitnud, keegi on kirunud, no kirutage nagu nii, keegi ei julge.
Ma nüüd teda viimal valmis kujul ma pole vist tagasi saanud, aga enne ma on see paari proovi lugeja kätte teda küll käsikirja tähendab ja noh, on igasugust. eks kuuleme. Aga see on selline thriller, et mõne võib see ära ehmatada, et mis seal nüüd toimuma hakkab, jah, aga huvitav peaks olema.
No nii, aitäh selle intervju eest, hakkame lugema ja siis hakkame arvama ja siis jõudu jaksu järgmisteks raamatuteks, et kui sa niimoodi jätkad, siis noh, varsti peaks tulema ju 25. Raamat juba, siis on suurem juubel.
Kena, aitäh, jah.
Aitäh, telefonil oli Tarmo Pikner.
No aga peale vihtuse kool, kus vihikud ja pinal on, pois püksid on porised ja valge särk on kortsus. Ära nokki nina, seisa sirgelt ja ütle õpetajale tere. Siin ühinevad rahvad ja ilmakaardi pead sa oma asukohta tead. Kui oled teistest targem ja kasvad üle pea, siis arvestama pead, on sul ka omad pead. Need õpetajad head ja lastel helged pead, kuid aastal lõpuks lugemata jäävad mitmed read. On matas palju numbreid ja koolis mitmeid kambreid, kus elu jooksul inimene läbi käima peab. On indeid saada vaja, kas kemia, füüsika on toidu teadusala. Meil tööd on vaja teha ja lõppu pole näha. Kui kõkkas pole võimenud, siis järgi annab keha. Grammatika on käänduvate lõputega jada ja tire kabinetti sisse tallutud on rada. On kooli taga pink ja jõuludeks on king. Kui hinded kokku kogutud on vähemalt su sada.
Solo mi leo
veidi range ja laps on pisut kange, siis kahekesi moodustavad ühe õlge pea. Vastakas ja sule pea, kontrolltöös on ikka vead, kui testid tulemuse tead, siis ülikooli sammud sealt. Kas kevadeti koolis, meist keegi käia tahab, või lihtsam oleks öelda, et süda on mul pahab. Ma tahan saada pukust, tunda enda üle uhkust ja koolid on mu raputada oma ketsid maha.
Me ei leidnud laulu, kus oleks tekst Tere ametikool, aga niimoodi me saame jätkata ja meil on telefonil ametikooli teabijuht Taavi Tuisk, tere kena keskpäeva.
Tere päevast kõigile.
No ma ei tea, ma ei ole ikkagi meie sellest koolisüsteemist väga hästi aru saanud, vanast oli nii, et 1. septembril mindi kooli ja kuskil siis seal sõltuvalt vanusastmest, kas mai lõpus või juuni keskel anti diplomid kätte ja pojängid. No ametikoolis on neid lõpetamisi nüüd peaaegu igal ajal, kaasa arvatud süda talvel. Teil on jälle mingi lõpetamine tulekul.
See kus juures, kui ma nüüd õppeaasta algusest ja lõpust räägin, siis meie õppeaasta algab samamoodi alati 1. septembril, aga lihtsalt me võime võtta kutsehariduses vastu õppijaid põhimõtteliselt igal ajal ja aktuseid me oleme korraldanud siis nii juunis enne jaanipäeva kui ka väga palju aastaid veebruaris, nii et homme siis ongi kavas järjekordne talvine lõpuaktus, kus siis 75 noorte täiskasvanud on ametikooli lõpetamas ja eks te natukene on nagu kurb kaast, et jälle hulk tublisid inimesi, kellega me oleme koos saanud toimetada, lähevad nüüd ära uutele ja uutele väljakutseltele ja uutele karjääridele.
See 75 on selline tavaline lennusuurus talvine.
Pigem jah, et ja nendest 75-st päris suur hulk on täiskasvanud, et noori on siis seal kaks rühma kujundajaid, kes siis olid nii stilistid kui ka liikuva graafika kujundajad ning täiskasvanudest lõpetavad siis noh, näiteks väike ettevõtjad, hooldustöötajad, spaateenindajad ja siis näiteks lõpetab kõige viimane rühm pagareid, et sellest kutseharidusreformist ja sellest, et rõhuasetus läheb täiskasvanutelt oluliselt rohkem noortele koos siis ka rahastusega, et sellest on palju räägitud ja see, et me pagareid rohkem näiteks võtta vastu ei saa, mida me talviti nagu alati võtsime, siis see on ka üks selle tulemusi.
No samas, ma ei tea, kuidas meil nüüd see tööturg sellele kõigele reageerib, noh kindlasti väga paljud tööandjad on väga õnnelikud, et tööturule tuleb nii palju tublisid ja haritud inimesi, noh samas ma kuten, et pagarit on nagu ikka vaja selle kujunduskunstnikuga, ma ei oskaks eriti midagi teha, palju meil neid ikka tarvis on.
Ja eks
et, no see on minu selline võhiku aru saama asjast.
Eks disainis valdkonnas neid koole, kes õpetavad, ei ole ka väga palju, et me oleme üks kahest, et teine on Tartu kunstikool ja nendest õppijatest on päris palju sellised või ütleme isegi üle pooled on sellised, kes ei ole siit Saaremalt pärit. Nii et selle mõttes eks nende edasised minekud on ka pigem mandrile tagasi nii-öelda ja oleme siis tegelenud nii-öelda moodsuskeeles haridusteenuse ekspordiga on ju.
No see hariduse reform seal hulgas ka kutsehariduse reform, no see teeb ikka elu teelt palju keerulisemaks, kui ta enne oli või vähemalt tuleb väga paljud asjad ümber hinnata, ümber mõelda ja ümber teha. See aasta on ikka oluliselt teistsugusem.
Jaa, eks eelmine aasta, enne või praegu käivas oleva õppeaasta ja selle ettevalmistamine, siis varem see juba natukene andis siukse alguse, et meie olime siis Eestis kutsekool, kes kõige rohkem juba eelmine sügis alustas uute õppekavadega, mis siis on 4 aasta pikkused ja kus siis saadakse palju suurem maht gümnaasiumi või noh, üldharidusõpinguid. Yeah. Ja sellest aastast siis sellest vastuvõtust me praegu jah, väga tõsiselt valmistame seda ette, nii korralduslikku poolt kui ka sisulist poolt oleme siis nagu kõikide õppekavadega nendele uutele, kõikide valdkondadega nendele uutele õppekavadele üleminemas ja eks noortele siin avaneb ka selliseid võimalusi, mida meie või üldse Eestis varem polegi pakutud. Näiteks kui me ütleme üle 20 aasta oleme õpetanud äri või väike ettevõtluse või noh, ütleme niisuguseid äri ettevõtlus erialasid ainult täiskasvanutele, siis sellest aastast esimest korda on sama võimalus ka põhikooli järgsetele noortele, et mujal Euroopas sellised õppekavasid on olnud, aga meil seni mitte. Et see on nagu üks uuendus, mis veel on spa-teenindust, me pole noortele varem õpetanud, et jällegi nüüd on ilu- ja jaolu teenust õppekaval selline spetsialiseerumine, kuhu saab ka õppima tulla. Siis disainis me pole varem õpetanud sellist UI, mis on siis kasutaja teenuste või jah, põhimõtteliselt inimene, kes teeb veebi lehel või mingis appis, seda kujunduspoolt on ju, mis värvi on nupud, kus nad asuvad, millised nad välja näevad, on ju selline pool. Ja veel viimane asi, mida me pole ka noortele varem õpetanud, on selline tekstiili pool, mida noh, kunagi me ammu oli meil tekstiil käsitööline, aga siis nüüd see praegune uus tekstiilitoodete design ja tehnoloogiat, seal on näiteks ühe valiku suunana ka interiori design, mida me pole noortele varem õpetanud. Nii et selles mõttes kokku 9 õppekava, mida me siis põhikooli järgselt pakume, kus saab siis keskhariduse oskused ja valida ise, kas sa tahad teha riigieksameid, kas sa tahad minna edasi õppima, kas sa tahad matemaatikat täiendavalt näiteks riigieksamiks valimistumiseks või mitte, et selle mõttes neid valikuid on nüüd võib-olla rohkem kui neid varem on olnud ja meil siis sellega seoses päris palju ettevalmistustööd nagu väga eri tasanditel, et seda teha.
Kui homme on lõpueksam, siis vastuvõtt hakkab kohe järgmisest päevast või juba käib?
Ei, lõpuaktus on homme lõpu või 30. märts üle-eestiline kuupäev. Peame alustama siis ja alustame ka siis kõigi nii-öelda põhikooli lõpetajate või noorte vastuvõtuga, et täiskasvanute vastuvõtt järgneb siin kevadel hiljem. Nii et selleks ajaks on meil kõik infopakett või dokumentatsioon, mis puudutab katseid ja nii edasi valmis. Ja praegu noh, loomulikult kooli veebilehel, ametikooli veebilehel ametikool.ee on üldülevaade nendest erialadest praegu juba olemas.
Nii ja lõpuks mul kuskil on meelde jäänud see, et teil peaks vasti mingi arhitektuurikonkurs algama või juba käib, see puudutab seda eluhoonet, mis teil seal valima tänaval on.
Ja õpilaskodu hoone arhitektuuri konkursi, kuna meie ise seda ei korralda, seda korraldab riigi kinnisvara, siis ma itkel ei ole isegi täpselt kursin, mis seisus on, ma tean, et see oli käis, aga ja noh, loodamegi, et
no ma tahtsin
tulemusel millalgi tekivad meil paremad elamistingimused nendele õppijatele, kes kaugelt tulevad, nii et, sest et eks me tahamegi, et lisaks enda õppijatele võimalikult palju neid mandri või juumanoori siia tuleks.
No ma tahtsin lõpuks jõuda selleni, et nii nagu kool ei saa sisuliselt kunagi valmis, ei saa taga oma vormitega, hooneteltega muult selliselt baasilt valmis.
Jah, töötame selle nimel. Ja ootame noori õppimast, et need võimalused, mida see uus rakenduslik keskharidus annab, on väga valikute rohked ja võib-olla turvalisemad valikud oma tulevikuks kui võib-olla mõni üldkeskhariduslik õppeasutus.
Aitäh selle intervjuest ja jõudu eksu õnnitlused lõpetajatele.
Aitäh, nägemist.
Telefonil oli Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk.
kui on uus su nägu, kes teab, põhjus olla võib ju ka muus, sest su juus pingul puus ja su ruus sanad suus, kõik on uus mood, muuda vend korra kuus võib ju olla, et veel tähtsama sisu kui var kui pink leidab sinu ketsakas käitumis nar kõige lihtsam moodus on mitte kaotada pea
Eelses keskpäeva saates me rääkisime Piret Puppartiga ühest uhkest kleidist ja me seda teemat saame täna jätkata ka, sest meil on nüüd telefonil Mari-Liis Siigart, kes on selle uhke kleidiga, mida presidendi vastuvõtul kandis kunstiakadeemia rektor vägagi, vägagi tuttav. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No elge, kuidas ja kellel selline idee üldse tekkis, et võiks vaadata moekunsti arengutes merepoole ja kasutada vetikaid sellisel põneval moel?
Jaa, no tegelikult vetikatest selle konkreetse biomaterjali loomise idee ja teostus tekkis mul doktori raames materjali katsetuste käigus. Ja idee kasutada seda rektori kleidil tuli professor ja disainer Piret Puppartilt ja nii meie koostöö siis nagu algaski, et EKA materjali laboris tiima on ka varem loodud erinevaid biomaterjale, kuid mina uuringudes biopõhiseid materjale saab kasutadagi jätkusuutlikus disainis. Ja kuna vetikad on looduslikud polümeriallikad, milles saab moodustada erinevaid materjali, siis seal tuligi meil mõte asendada plastliitrid vetikapõhistega.
No eks me kõik ju marmelaadi oleme söönud ja seda ju sellest tagaragarist minu mõelest ka tehakse ikka ja veel kuskil, aga kas sellisel moel on vetikaid maailmas kuskil katsetatud ka või me oleme nüüd nii-öelda pioneerid?
Noh, kui nüüd nagu mõelda, et noh, biopõhiseid materjale maailmas arendatud katsetatud ka varem, et seal hulgas ka vetikapõhiseid lahendusi, et kui sellisel kujul ja konkreetsel rakendusel, et vetikapõhiste liitrite kõiva disainis on see siiski veel eksperimentaalne, nii et jah, et meie rakendused on, meie katsetused on päris toredad, aga ka mujal maailmas on vetikapõhiselt asju tehtud.
No selleks, et see toredus lõpuks valmis saaks, tuleb väga palju vaevane. See on äärmiselt töömahukas protsess, ma saan aru, väga aega nõudev protsess. Ma ei kujuta ette, mis ühe sellise litri oma hind võiks olla.
Noh.
Oled arvutanud?
Ma arvan, et seda ei ole arvutanud niimoodi.
Hindamatu.
Jah, jah.
Aga see, kui kaua siis aega võtab, kui ühest vetikast saab siis nüüd selle, noh, sama teema kontekstis siis see lõpp-produkt, ehk siis selline uhke litter, mille võib kleidi peale õmmelda?
No selle konkreetse projekti raames ma töötasin rohkem kui 200 töötundi sellega. Et kuna see ongi vaata aega nõudele paljude muutujatega protsess, et iga materjali katsetus nõuab eraldi testimist, sest lõppulatumist mõjutab korraga hästi palju tegureid, näiteks koostisosade vahekorra, temperatuur, kuivamiskiirus, paksus, töötlemisviisid. Ja iga väiksemgi muudatus ühes parameetris võib muuta kogu materjali omadusi, noh näiteks selle tugevust, painduvust, läbipaistust, tekstuuri. Et see ei ole nagu lineaarne protsess, vaid pigem selline iteratiivne katsetamine, kus iga see järgne versioon annab nagu tulemusi järgneva jaoks. Et siis tuleb ka arvestada, et kuna see on biopõhine materjali, selle käitumine ei ole üldse nii standardiseeritud, ja ta reageerib keskkonnale ja seepärast ta nõuabki rohkem tähelepanu ja tunnetus, kuid see teebki selle nagu just väga põnevaks ja loovaks selle tegemise.
No selle tekstuuri ja paksuse, selle ma saan aru, see on selline puht tehnoloogiline protsess, aga need erinevad värvitoonid, et kas siin on nüüd midagi lisatud või see sõltub ka, kuidas teda töödelda või noh, lihtsalt mõni vetikus ongi ühte värvi, teine vetikus on teist värvi?
Noh, värvitoonid on nüüd nõnda, et need põhilised, suksed oransikad toonid on puhtalt põhisadru enda värvitoon. Aga jah, teda on ikkagi toonitud ja teda on toonitud siis loodusliku naturaalse vilgukõigi pulbriga, ehk siis mikaga. Ehk siis sellega oleme saavutanud sinna ka neid punakaid ja hõbedasi toone sisse, sest noh, hõbedasi vetikaid meil Läänemeres veel ei ole.
No mina mõtlesin, et te nüüd ütlete, et need kõige paremad ja kõige ilusamad litrid tulevad nendest vetikatest, mis on siit Saarema ranniku merest tõngitsetud, et teistest vetikatest ei saa nii häid kui need, mis meil siin on.
Ma ei tea, mis teistest vetikatest saab või ei saa, aga tõepoolest see põhisadru on mul kõik kogutud Sõrve säärelt sellel suvel, nii et jah, selle konkreetse projekti põhisadru on jah kõik siit Saarema rannikult.
Ise käisite õngitsemas seal?
Ise käisin ja korjasin jah, täpselt nii oli. Nii tore oli.
Nii, aga see, et nad on nüüd eri paksusega, see on nüüd ka jälle omaette teema ja omaette protseduur kõik?
Jah, aga selles mõttes taotlus oligi neid natukene nagu erinevalt saada, et nad mängiks nagu seal kostüümi peal erinevalt, et ma arvan, et see tuli nagu päris vahva.
Nii, aga nii palju kui ma nüüd aru sain, ühes telesaates näidati ka teie seda tööd seal lähemalt ja kaugemalt ja see, et see vetikas tehtud litter, ehk siis see lõpp-produkt või toode või see asi, mis valmis saab, et ta on ikkagi elus asi. Ta on küll jahvatatud ja kuivatatud ja mis temaga kõik tehtud on, aga ta on ikkagi elus asi, nii et mingil hetkel võib ta nagu praegu selline uinuv kaunitar ellu ärgata see litter seal kleidi peal.
Ei, päris kleidi peal ta ikka nõnda ellu ei järka. Küll, aga mõte on selles, et ta...
No jään vihma kätte, noh, siis vetikas mõtleb, meres tagasi, ahaa.
Ei, nõnda päris ikka ei ole, et tegelikult on lihtsalt ta ongi, kuna ta on äärmiselt looduselt võetud, siis ta on ka lagunemisprotsesseks, siis ühel hetkel, kui me neid enam ei vaja, me saame põhimõtteliselt teda kas või koduaias kompostida, et tal ei ole mingit negatiivset keskkonnamõju selles suhtes, et ta oleks, sisaldaks mingeid kahjulike ühenduid või nagu plastlitrid, mis ei idane ka mädane kunagi tinglikult, et just see ongi see keskkonnaaspekt ka, mis selle juures on, et nad aitavad sul olla ilus ja särav, aga mingil hetkel, kui sa enam ei vaja neid või on enda aega on otsas, siis nad saavad ilusti loodusesse ringlusega tagasi minna.
Te ise olete tulemusega rahul või kas, noh, see on suhteliselt ette arvamatu, kui te neid vetikaid seal Sõrve saares käisite suvel korjamas, te nagu kujutasite ette, mis sugune see lõptulemus võiks olla või kas see üllatas teid endit ka, kes te selle protsessiga kõik seotud olite?
Ma arvan, et tulemus sai suurepärane, et see materjal toimus nii visuaalselt kui tehniliselt ja selles mõttes, et jah, ma arvan, et see oli ikkagi... Ma ei eeldanud sellel hetkel, kui ma neid vetikaid korjasin, et see täpselt niimoodi vormub, nagu ta meil vormus, aga nüüd ma arvan, et see on nagu väga lahe. Et suur tänu Eka aksessuaari ja kõite disaini studiameistrile Merle Viisakule ka, sest tema õmbles sellest materjalist rektorile koti ja kostüümi aitas meil veel õmmelda kui Agne Talu. Ja noh, muidugi see Piret Puparti fantastiline disain ja meie rektor Hilka, kes selle kõik nii elegantselt välja kandis, et noh, see oli ikkagi kogu meeskonna töö ja see tulem, ma arvan, oli ikkagi nagu ikka väga suurepärane.
No kas me seda võime nüüd pidada selliseks revolutsiooniliseks saavutuseks, et nüüd mitte ainult moekunstlikult, vaid kõik hakkavad nagu vetika peale vaatama hoopis teise pilguga, et noh, ongi midagi palju enamat kui ainult marmelaadi tooraine.
Jah, ma loodan küll, tegelikult vetikate kasutamine kasvab maailmas juba praegu väga kiiresti, et neid uuritakse rohkem juba materjalide, pakendite, tekstiilide ja tõesti ka bioplastide loomisel. Ja kuna nad on just nagu kiiresti taastuv looduslik ressurss, ja on keskkonnasõbralik alternatiiv tavapärastele materjalidele, siis ma usun küll, et nad saavad üha rohkem auväärselt meil fookusesse. Ja ka marmelaadises on nad ka head.
No see on tegelikult alles sellise suurema projekti nüüd esimene osa või algus. Kas te juba teate, mis kleidi või millist kleidi rõiva lisanditega proua rektor järgmine aasta presidendi vastuvõtule sammub?
Ei, seda me veel ei tea. Ma arvan, et seda me juba näeme järgmisel aastal, et sinna on veel natuke aega käia.
Aga see vetika teema teie jaoks on nüüd läbikäidud etapp või annab sealt veel kuhugi edasi minna midagi veel aretada?
No see on tegelikult üks osa minu enesedoktori töös, kus ma tegelengi eksperimentaalsete biomaterjalide arendamisega ja siis ka jätkusuutliku disaini ja selle rakendamisega siis nagu hariduses ja teadustamisega. Nii et jah, minu jaoks läheb see töö ikkagi edasi. Mitte võib-olla nüüd direktori selle kleidiga, ta ei ole kindlasti mitte lõppenud selle materjali arenduse teema.
Suurepärane, aitäh selle intervjuest, jõudu jaksu ja nägi väga äge välja.
Aitäh ja kõike kaunis teile.
Aitäh. Mari-Liis Siigalt oli meil telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kärdlas 90,1 MHz.